Stætjustjafur, heksir og annar duldarfullur mottur. Longu tar gomlu vujtjengjannir hildum að all lúfi vera stöv og strúi mittlun en öndan og en góa mott. Tröll, vatrar, olvar og huldufalk gæmdu sig í skóunum eðla undir jörunni og ræka og kring húsinni nóttuna. Folk hildu að hessar verur voru vandamíklar og að óedna fylgdi vittæmum. Það voru negvar ímiskar, ívinatúrlegar verur som höfðu ímisk nøvn og í tæmun ímisk og Londonum. Og í fyrjun eru negvar sagnir ívinatúrlegar verur og í vi og Hammersheim fyrirsk antologi 1 frá 1891 eru hessar sagnir saunajar. Så jeg er nevnt trudjaferer dobbelt ved snær.fo, framskak sagner.